Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Degan bugungi mavzumiz O'zbekistonning bugun ijtimoiy hayotida qaynab turgan bir mavzu. Bugungiday parlament, bugungiday saylov O'zbekiston uchun kerakmi yoki yo'q? Demak, mana shu bas mavzusiga shu mavzuni tanladik. Zero bugun O'zbekistonda parlament saylovlariga tayyorgarlik boshlanib yuborilgan.
Ushbu mavzu qaynab turibdimi yoki qaynamayaptimi, bunisi noma'lum, lekin har qalay bugungi bahs online dasturida mavzuni biroz qaynatmoqchimiz. Darajasi balkim 100% ga chiqmasa ham, lekin hamma narsa siz tinglovchiga bog'liq. Agar siz hozirdan boshlab Ozodlik online, Ozod ovoz, Ozod Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib boshlasangiz, bahslashuvchilarimizga siz ham o'zingizning qarshi argumentlarni keltira olsangiz, bahsimiz ancha qiziydigan ko'rinadi. Parlament saylovlari kerakmi yo'qmi bugungi sharoitda?
Bugungi sharoitda, bugungiday parlament, bugungiday saylovlar O'zbekiston kerakmi yo'qmi? Yo'qmi? Demak, bugungi bahsning fikrlar tortishuvi markazida O'zbekistondagi saylovlarni kuzatib kelayotgan saylovchilar, Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan mahalla faoli Ochil Mirzayev va o'zbekistonlik tadbirkor Rasuljon Azizov ishtirok etadi. Bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Dekabr, mana ko'p ham uzoq vaqt qolmadi, deyarli bir oy vaqt qoldi parlamentga bo'ladigan saylovlar. Lekin mana shu saylovlar va har yili bo'ladi, har 4 yilda bir bo'ladigan bu saylovlar haqida juda ham ko'p gaplar yuradi. Yana hozirgi sharoitda O'zbekistonda mana shu saylanadigan deputatlar yoki saylangan deputatlar saylovchilarning ishonchini oqladimi yo'qmi, bir ijtimoiy muhim qarorlar, qonunlar qabul qildimi yo'qmi, mana shu mavzuda bahslashamiz. Va hozir man bahslashuvchilardan asosiy pozitsiyalarini qisqa bir minutda aytib berishlarini iltimos qilardim. Demak, bugungi parlament, bugungiday parlament, bugungiday saylov O'zbekiston uchun kerakmi yoki yo'q? Ochil aka, marhamat.
2014 yil 21 dekabr kuni O'zbekiston qonunchilik palatasiga, parlamentiga saylovlar bo'lib o'tadi. Ushbu saylovlar chet el kuzatuvchilarining ishtirokida, chet el kuzatuvchilarining ishtirokida ko'p partiyalik, ya'ni demokratik asosda o'tadi degan men umiddaman. Xudo xolasa shunday o'tadi. Biz mana shu saylovchilarni saylashdan oldin bilamizki, biz tomonidan ko'rsatilgan o'sha deputatlar qonunchilik palatasida o'zini saylagan saylovchilarining manfaatlariga xizmat qiladigan qonunlar qabul qilishda kurashadi va o'shanday qonunlar qabul qiladi degan umiddaman. Biz baxmalliklar ham ushbu saylovga tayyorgarlik ko'rib 60 ta uchastka, maktab va kollej joylashgan, to'liq jihozlangan, onalar va bolalar xonasi, tibbiy xonasi tashkil etilgan.
Rahmat, rahmat. Bir minut bo'ldi. Demak, siz bugungiday parlament kerak deyapsiz. Demak, sizda opponentingiz Rasuljondan so'raymiz. Rasuljon, bugungiday parlament, bugungiday saylov O'zbekistonga kerakmi?
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Va alaykum assalom, marhamat.
Bugungi O'zbekistonni xo'jayinlari amalga oshiradigan nomiga parlament saylovlarining O'zbekiston uchun umuman keragi yo'q. Birinchidan, bu parlamentlar 91 yildan keyin biron marta birorta sotsial iqtisodiy masalalarni ijobiy yechmadi. Ikkinchidan, bironta deputat o'zini bergan saylovchisi oldida va'dasini oldida turmaydi. Ikkinchidan, uchinchidan, bular xalqqa qarshi bo'lgan qonunlarni qabul qilyapti tadbirkorlikni yemirish uchun. To'rtinchidan, davlat byudjetiga juda qimmatga tushadi bu saylov.
Rahmat, rahmat. Demak, mana asosiy pozitsiyalarni eshitdik. Ochil aka, mana eshitdingiz opponentingizni gapini. 91 yildan buyon dedi, bir haligi normal bir parlament saylangan yo'q, deputatlar saylangan yo'q va shu paytgacha O'zbekiston ijtimoiy va iqtisodiy hayotiga hech qanday bir hissasi bo'lmadi bu deputatlarni ham, parlamentni ham deyapti. Nima deysiz bunga? Marhamat.
Endi har bir narsani o'ylab chuqur mulohaza qilib haqiqatini gapirish kerakda. Ilgari SSR degan davlatda bitta partiya bitta nomzod ko'rsatardi, unga nakaz berardi, yoki maktab qurib ber, yoki asosimni qilib ber, yoki uni qilib ber, buni qilib berdi. A bugungi kunda bizda demokratik usulda 4 ta partiya nomzodini ko'rsatadi. A shu 4 ta partiyada endi bizni nakaz qilib o'qib, endi bir ishimni qilib beraman, qabul qilib beraman demaydi. Bizda endi o'sha saylovchilarni, xalqchilarni xizmat qiladigan qonunlar qabul qilinadi. Endi ko'zi ko'r odamlar ko'rib turibdi bugun O'zbekistonda qonunlar qanday ishlayotganligini. Bugun O'zbekistonda qonunlar shunaqangi kuchli, shunaqangi ajoyib ishlayaptiki, hatto nima desam ekan, hech kim hozir jinoyat qilishga hamma qo'rqib qolgan, xato qilishga hamma qo'rqib qolgan. Man hamma siz agar har qanday rahbarni yoki har qanday odamni qilayotgan noto'g'ri ishini isbotlab berolsangiz, u odam albatta javobadi. Ana bu bizning qonun ustuvorligi, qonunimizning kuchli ekanligining birinchi belgisi. Ikkinchisi, mana endi hech narsadan hech o'girishimiz kerak emas. Kecha emas, oldingi kun emas, bundan 10 yil, 5 yil oldin emas, bugungi kunda O'zbekiston xalqining yashash sharoiti nihoyatda yaxshi bo'lib ketdi. Nihoyatda yaxshi bo'lib ketdi. Ana shularni hammasi ana shu bizda qonunlarning ishlayotganligidan, mana qarang, ko'chalarimizda mashinalar shunchalik to'rib ketdiki, yurishga chayqalmayapti.
To'g'ri.
Ozonchilar, xudoga shukr.
To'g'ri aytasiz, ochil aka, haqiqatdan joy qolmayapti, yo'llar ham balki torayotgandir. Endi men apantizga so'ramoqchiman. Rasuljon, mana aytibapsizda, ochil aka, ko'zingizni kattaroq oching, dunyoga bunday kengroq boqing, ko'rmayapsizmi shu obodonchilikni? Bunda deputatlarning hissasi bor, parlament hissasi bor, qonunlarning hissasi bor deyilyapti. Marhamat, nima deysiz bunga?
Endi obodonchilik qisman bo'lyaptimiz. Bo'lyapti, qisman bo'lyapti-da. Faqat shu axborotda shu ko'zni quvontiradigan darajada qandaydir oz-oz joylarni obod qilib qo'yyapti. Lekin o'sha zidaniyani orqasiga qarasangiz, o'sha musul to'lyapti. Hamma narsa o'zaga bo'lyapti-da. Buni ko'zni ko'radigan ham ko'rish kerak. Faqat axborotdagi yaxshi chiroyli tasvirlarni ko'rib joyga mas'ul bo'lmasdan noma'lumlarga yaqin qarash kerak va unga bo'lmalarni ichki harakatni qilish kerak. O'sha zilayotgan o'rta qo'rqdi demokratik partiyalarni reklamasiga qarasangiz ish o'rinlari yaratish deydi. Qanday qilib parlamentda bunaqa partiyalar ish o'rnini yaratish mumkin? Bu maynavozchilik emasmi bu?
Maynavozchilik emasmi deb savol beryapti sizga ochil aka?
Nima deb maynavozchilik emasmi deyapti?
Mana parlamentda har yili aytadiki, har yili
qanday qilib ish o'rni ochib beradi, stolga joy bering. Qanday qilib ish o'rni ochib beradi?
Sadirjon, menga yaxshi tushunmadingiz.
Yo'q, mana aytilyaptiki, mana har yili O'zbekistonda 1 millionta ish o'rni yaratildi deb aytiladi. Partiyalar ish o'rni yaratdik deb aytishadi. Qanday qilib partiyalar ish o'rni yaratib beradi? Bu maynavozchilik emasmi deyapti siz apparentingiz?
Sadirjon, odam gapirishdan oldin har narsani o'ylab, xudoga urdirmay gapirish kerak. Masalan, men o'zimning qishlog'imni bilaman. Mening qishlog'imda masalan 700 ta xonadon bo'ladigan 700 ta xonadonda bekor odamning o'zi yo'q. Bekor odamning o'zi yo'qda, masalan, mening o'zimda 5 ta kishi bo'ladigan bo'lsa, o'g'limdan, qizimdan, nabiramdan ham hammasini uyda qiladigan ishi bor. Endi men hozir bularni bir boshqa bir ishga qo'yishim uydagi ishdan qilaman. To'g'risida. Endi bitta narsada endi hukumat hukm qiladi. Parlament hukumat, ular hukm qiladi. Ular qonunchilik palatasi qonun ishlab chiqadi. Ishbilarmonlikda ish o'rindi, bizlar yaratishimiz kerak-ku. Mana Rossiyada qancha o'zbeklar ishlayapti. Chet elda qancha o'zbeklar ishlayapti. Kelyapti, uy quryapti, mashina olyapti, to'y qilyapti. Axir shulardan biram bir milliontasi ish chayvatsin, ish o'rin ochsin.
Ochil aka, mana shu chet elda ishlayotgan qanchasi ishlayapti deb buni davlatni yutug'i sifatida ko'ryapsizmi? Ya'ni o'zbeklarni chet elga chiqib ishlab O'zbekistonda mashina olishi bu yutug'mi sizningcha? Parlament yutug'imi?
Men hali bu yerda parlamentning yutug'i yoki O'zbekistonning yutug'i haqida ketayotgan yo'q, bu yerda ish o'rin haqida gap ketyapti.
Ya'ni mana shu parlamentni samarali ishi tufayli o'zbeklar xorijga chiqib ishlab O'zbekistonda maoshini olyapti, shundaymi?
Yo'q, parlament qonunchilik, qarang, bu hozirgi parlament, hozirgi qonunchilik faqat bizlarga, bizlarning manfaatlarimizni ko'zlab qonunlar qabul qiladi. Ana shu qonunlar bizlarning manfaatimizni ko'zlab qabul qilinganligi uchun, masalan, o'sha tashqarida yurganlarning xonadoni tinch, osoyishta yashayapti. Hech kim ularga xalaq bermayapti. O'sha bo'lib kelayotganlar tinchgina qolib kelayapti. 5 million o'ltami, 10 million o'ltami, xotin bola chaqasi qolyapti-ku. Qonunlar qisqa bo'lganlar, ularga hech kim yashasa degan yo'q, ularni himoya qilib turibdi.
Ularga nima deb aytish kerak? Ya'ni ularni uyiga kelib bostirib kirish kerakmi? Ya'ni ular xorijga chiqqanligi uchun.
Qaysini? Nimani?
Ya'ni tinch yurishibdi deyapsiz, ularni oilalari deyapsiz. Tinch yurmay, tinch yurmay nima bo'lishi kerak boshqa? Ya'ni nima bo'lishi mumkin edi? Parlament bo'lmaganda tinch bo'lmasmidi shular?
Parlament bo'lmaganda tinch bo'lmasdi? Yo'q, qonun bor uchun, o'sha qonunlar ishlayotganligi uchun tinchda.
Tushunarli, tushunarli. Keyin ochilik aka, mana sizning oponentingiz aytayaptiki, saylovlar nihoyatda qimmatga tushib ketyapti. Shunga rozimisiz? Ya'ni O'zbekistonda mana shu saylovlarga ajratilayotgan pullar yaxshisi ajratilmay, mana shunaqa narsani tez-tez eshitib qolamiz-da. Ya'ni shu saylovga pul ketkizmasdan, mayna ochilikka pul ketkizmasdan tinchgina o'sha tayinlab qo'ysa bo'lmaydimi o'sha deputatlarni deyshadi. Bunga nima deysiz? O'zi shu bo'lgan tayinlab qo'yiladi-ku hammasi.
Biz iqtidoriy jamoat uchun yashayapmizku, biz axir huquqiy demokratiya yashayapmizku, har kim saylov saylanish huquqiga egamizku, biz o'zimiz xohlagan nomzodni ko'rsatishga haqqimiz bor-u. Axir unday bo'ladigan bo'lsa, biz xudohaqimiz yoki bo'lmasa o'sha iqtidoriy jamoatni yashashimiz kerak-ku.
Ochilaka, mana xohlagan nomzodni ko'rsatishga huquqiga egamiz deyapmiz, lekin O'zbekistonda bunday emas deyiladi. Masalan, shu nomzodlar hammasi allaqachon tasdiqlanib, keyingina saylovga qo'yiladi deyiladi. Muhammadali, shundaymi?
Nima?
Eshityapsizmi? Nomzodlarning mana biz saylaymiz deyapti ochilik. Rasuljon, kechirasiz. Rasuljon.
Eshitaman.
Ha, mana nimangiz aytyapti, oponentingiz aytyaptiki, biz saylaymiz o'zimiz, o'zimiz tanlaymiz nomzodlarni deyapti-da. Shundaymi o'zi aslida O'zbekistonda?
Yo'q, qanaqa? Bizlar o'sha saylangan hatto deputatimizni ism sharifini ham bilmaymiz-ku. Qanaqa o'zimiz nima? O'zimiz nima deydi? Nomzodini ko'rsata olamiz. Bunaqa hech qanaqa huquq yo'q-ku saylovchida. Keyin masalan o'sha to'rtta partiya demokratik bo'layotgan bo'lsa, nimaga hukumatga oponent turmaydi? Bironta hukumatning bir noqonuniy noto'g'ri qonunlari ham bo'lishi mumkin-ku. Bular birovozdan ovoz berishdan nariga o'tmaydi.
Xo'sh, ochilaka, nima uchun ular hukumatga oponent turmaydi, ya'ni hukumatga qarshi chiqmaydi?
Ha, nima o'zini fikrlashmaydi? Masalan, soliqda 15% hisob qilib vaqoyni bu ko'proq, 25% qilamiz yoki 5% qilamiz deb ko'pchilikni kelib chiqmaydi. Faqat ovoz berish ishi, davlat budjetidan pul olish, oylik. Bunaqa parlament nima kerak bor bizga?
Ochil aka, marhamat, sizga savol.
Endi bizda hozir o'sha deputat saylashda ekspert paytidagi bu odamlarni miyasida xayolda turibdi-da, men juda ko'p joyda yuraman. Hali shu narsalar turibdi. Xuddi o'sha deputat bunga biror nimani o'xshablik qilib berish kerak yoki yo'q. Bugun deputatga nakaz berilmaydi. Axir bugun deputatlarni to'rtta partiya o'zlarining yig'ilishidan tanlab ko'rsatadi axir. Nima uchun o'sha nomzodni ko'rsatishga meni hukumatga aytarishimiz kerak? Har bir partiya yig'ilish qiladi, kengash qiladi, o'sha yerda qaysi loyiq bo'lsa o'shaning nomzodini ko'rsatadi. O'sha to'rtta partiyaning xohlaganiga har bir inson keyin kelib ovoz beradi. O'sha to'rt partiyadan ko'pchilik ovoz olgani keyin deputat bo'lib saylanadi. Ana endi bugungi kunda bizning xalqimizda xuddi deputat bo'ldi, unga gaz kerak, unga suvini, suvini, asbobini qilib berish kerak. Yo'q, bu deputatning ishi emas, bu deputatning ikkinchi darajali ishi. Axir bu ish bugun hokimni, mahalla raisining, ko'cha oqsoqolining ishi. Eng asosiysi, bugun elektr energiya, gaz, xalqqa keladigan Bayağı asfalt yol su, o köşe aksakalının işi. Kayerdeki köşe aksakalı defter tutur, köşe defterde. Kim kança karızlar, kim kança karızlar yemez. Kayer tasayı, kayer nasasa, geçeri gündüz özünün uçta. Dikkat araçlı hudutta, yüzde kocalık, yüzde kanadan olsa, köşenin her bölge kirip, ahbarıdan sabarıp, onun derdini,
tushunarli. Ochlaka, demak, sizni to'g'ri tushungan bo'lsak, bu deputatlarning ishi emas, ya'ni xalqning dardi deputatlarning ishi emas, deputatlar Toshkentda knopkani bosish bilan pul topadi, ya'ni oylik oladi, demoqchi.
Yo'q, siz kechirib qo'ying, men hozir 3% ularning ishi emas degani yo'q. Agar de o'sha yerda ko'cha oqsoqali ishlamayotgan bo'lsa, xalqqa haqiqatdan boyagidan elektrsiz yetishmasiz o'tiradigan bo'lsa, ko'cha oqsoqoli ishlamayotgan bo'lsa, undagi deputatga muhalafat qilsa, deputat haqqi bor bo'lsa, elektrsizga yaqin bo'lsa, o'sha suv ta'minoti rahbariga, yaqin bo'lsa tepadagi rahbarlarga aytishsa, endi aytishdan oldin u bizning hali kirishkasi bo'ladi, daftarchasi. Daftarchadan kengashni o'sha masalani kiritadi. Kengash ko'rib chiqib, kengash qaror qabul qiladi, deputat qabul qilmaydi hozir.
Rahmat, rahmat ochlik aka. Mana endi tinglovchilardan eshitaylik. Sekin-sekin tinglovchilar ham qo'ng'iroq qilyapti. Sizga hali so'z bo'ladi albatta, ochlik aka. Davayte, hozir avval tinglovchilar eshitaylik, keyin yana sizga qaytamiz. Doimiy tinglovchilarimiz asosan bahsda ishtirok etishadi. Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, assalomu alaykum. Bahsda eshityapsiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Bugungi parlament saylovi umuman kerakmi, O'zbekistonga kerak emasmi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Aytmoqchimanki, bu parlament saylovlari faqat ko'zbo'yamachilikka qilinayotgan narsalar bo'lib, birinchi navbatda bu parlamentni tuzilishi ham, shu deputatlar va parlamentlarni o'zi qaytadan yana qonunlarni o'zgartirib, bu Senat, yuqori palata, pastki palatalarni tuzganini ham sababi bu hukumatni yana egalik qilib, taxtni qo'lda ushlab qolish uchun qilgan bu prezidentni ishi. Ikkinchi navbatda bu parlament nomi boru, aslida ularni hech qanaqa qilayotgan ishi yo'q. Hattoki xalq tanimaydi ularni, kimligini. Aslini olganda bu parlament deganda bu muloqot so'zidan kelib chiqyapti-da, muloqot o'shalar qonunga qarash kerak, xalq bilan muloqot qilish kerak. Hozir bu ochilik aytyaptilar, to'rtta partiya O'zbekistonda hayotni qaranglar, juda ham yaxshi deb, manimcha faqat axborotni bizga gapirib bermoqchilar. Aslini olganda shu ochilik qo'ni qo'shnilarni qarasinlar, bu odamlarni hayotini qarasinlar. Ochilik bitta lotincha bitta so'z bor, advocatus diablo deydi. O'zbekchasiga agar tarjima qilganda iblisni himoyachisi degan gap. Bu so'zni ichida juda ham ko'p so'z ma'no yotibdi. Bu degani noumid shaytonni himoya qilmoqchi, hatto shaytonni o'zi noumid. Har bitta yolg'on bu shaytonning ishi. Hozir gapirilayotgan gap to'rtta partiya bor, mana u odamlar u ish bilan shug'ullanish kerak emas deyotganlari, mahalla komissiyasi bu yo'llarni boshqa ish qilish kerak degan gaplari, ularni savodsizliklarini ma'no beryapti. Sizni mahalla komissiya qilib qo'ygan bu ochiq ekaniki, chunki mana shunaqa gaplarni, yolg'on gaplarni gapirishlar uchun. Hozir endi gapirayaptilarki, bu parlament a'zolarini ham ozgina ishi bor, lekin qolgani hokimlarni ishi deyaptilar. Parlament nimaga kerak? Xalq saylab, tanigan odamini saylab, o'z manfaati uchun, xalq manfaati uchun o'sha xizmat qilish kerak bu parlament a'zolari, bu xalqqa vakillari. Nimaga qaraganda bular o'tirib olib, faqat u yerda o'tirib olib, xulob qarsa chalish uchun chiqarilmagan, hammasini tegida mashina xalqqa hisobiga yashayapti bu parlament a'zolari, bu senatorlar. Aslini olganda bular hammasi topayotgan, yeyotgan puli faqat xalqqa sho'ri, xalqqa bu butun mana shu qiyinchiligi, hozir yo'qchiligi hisobiga yashashyapti bular.
Tushunarli. Bo'rivoy, ya'ni sizni argumentlaringiz faqat bir nuqtaga boryapti, ya'ni sizning fikringizcha umuman saylov, parlament saylovlari kerak emas, shundaymi?
Albatta, hozir bitta narsa borki, men shu narsani aytishim shart deb o'ylayman. Bizani xalqimizni bitta narsani bilish kerak. Bu parlament yoki bu g'oz bu saylovlari g'ilt yolg'onchi. Agar kimni kim borib, agar shu saylovlarga masalan kimgadir o'zi tanimagan odamga ovoz berishi, men qulman, mana mashu bolalarim, mashu go'daklarim ham mana qulligi, men roziman shularni qul bo'lishiga degan gap. Bu
mana endi tushundim sizni. Agar odamlar tanimasa, buni deputatni nima aybi bor? O'zlari tanib olsin-da.
Ayo bu deputatlar
nasıl başta yazılgan ki kimligi katta kimge ovoz berish kerakligi deputatdan talab qila olsin. Balkim odamlar talab qila olmayotgandir o'z deputatidan. O'z deputati erkin o'sha unga hech qanday talab qo'ymayotganligidandir balkim.
Bular talab qilish imkoni bo'lish uchun muloqot kerak. Mana shu deputatlar bu
siz o'z deputatlar uchrashganmisiz hech o'zingizni mintaqadagi deputatingiz bilan qachondir
hayotda? Yo'q, deputat bilan masalan uchrash uchun qarindosh bo'lish kerak yoki o'zida krisha deydimi yo tanka deydimi shunaqa odami bo'lish kerak. Ular ham masalan o'zini osmondagi kimdir deb o'ylashadi deputatlar ham. Hech qanaqa muloqot bo'lmagandan keyin xalqda imkoni bo'lmaydi. Hattoki uni tanimagandan keyin ruhan sog'lom odam u deputat yoki ijtimoiy kelib chiqishi yoki bilim darajasi qanaqa, bizani xalqimiz umuman bilmaydi. Odamlarni faqat majburlab turib mana mashinga ovoz berasan bo'ldi.
Bo'rvoy,
anglash ixtiyori yo'q, bu saylov emas.
Ochilik aytayapti, huquqiy demokratik davlat quryapmiz. Endi mana shu sekin-sekin bo'ladi huquqiy demokratik davlat qurish. Har qalay bugungi parlament saylovlarini ham balkim o'tkazishimiz kerakdir. O'sha saylov qanday bo'ladi, saylash qanday bo'ladi? Umuman mexanizm bilan yaxshiroq tanishish maqsadida bunga ham qarshimisiz? Ya'ni umuman ovoz berish mexanizmi bilan yaxshiroq tanishish trening o'laroq.
Ovoz berish mexanizmi bilan tanishish mumkin bo'lardiki, agar rostakam o'sha legitim bo'lganda xalqqa rostakam o'sha tanishib, o'sha mexanizmlar to'g'ri ishlaganda, bu yerda faqat ko'z bo'yamachilik bo'yapti. Xalqni laqillatish, xalqda masalan hamma odamlarga bari moyillik bo'ladi, lekin masalan aldanish kerak, lekin qayta-qayta aldanish bu laqmalik bo'lib qoladi. Qayta-qayta xato qilish bu ahmoqlik bo'lib qoladi. Hozir bular aytayotgan narsasi faqat odamlarni ahmoq qilish.
Rahmat. Endi siz aytmoqchisizki, 23 yildan beri trening bo'lib kelyapti. Shunisi yetadi demoqchisiz. Rahmat sizga.
23 yildan beri faqat aldab kelishyapti. Bundan keyin ham aldab faqat xalqni jarri yoqasiga olib borish bilan o'varayotgan siyosat.
Ochilaka, eshityapsizmi? Mana Bo'rivoyning gaplariga nima deysiz endi siz?
Bo'rivoy aka, birinchidan gapirish madaniyatini bilish kerak odam. Ikkinchidan, achchiqni ichiga yutib, butun dunyo eshitib turibdi. Achchiqni ichiga yutib bir chiroyli gapdan gapirish kerak. Mayli, men sizni hurmat qilaman, lekin siz bitta narsa, o'zingiz hali deputat bilan uchrashmagan bo'lsangiz, deputatga bironta bir nakaz bermagan bo'lsangiz, biron bir narsani iltimos qilmagan bo'lsangiz, axir gapirayotgan gapingizning hammasi bugungi deputatlarga, saylangan xalq saylagan deputatlarga tuhmatdan boshqa narsa emas axir. Avvalo siz ularga biron bir iltimos qilib ko'ring, hali yo'qmi? Mana men oddiy bitta misol aytaman sizga, oddiy bir bitta misol. Qaysi dunyoda, qaysi vatanda, qaysi davlatda borki hukumat bilan xalq o'rtasida bir muddatda aloqa qilish. Mana bizning hukumatimiz bugun, hukumatimiz telefon nomerini yozib qo'yibdi. Har kuni televizorda ko'rsatyapti. Takliting, shikoyating, arizang bo'lsa ayt bizga deb turibdi.
Yo'q, ochlik, mana shu masala bo'yicha juda yaxshi masalan ko'rsatdi. Aytdingiz, to'g'ri, shu telefonlar ko'rsatilyapti. Bir-ikki marta biz ham murojaat qildik. Ular mana shu O'zbekiston qonuniga binoan murojaatlar anonim tarzda qabul qilinmas ekan. O'zingizni ism-sharifingiz va pasport nomeringizni aytib, keyin shikoyat bildirishingiz mumkin ekan. Lekin odamlar qo'rqadi-da mana shunaqa o'zini ismini aytib turib shikoyat qilishga. Ya'ni shuni boshqacha qilsa bo'lmaydimi? Deputatlaringiz mana shu qonun chiqarib, mana shunaqa anonim shikoyatlar ham qabul qilinadi desa bo'lmaydimi yoki o'sha qonunga o'zgartirish kiritsa bo'lmaydimi?
Endi men bitta gap aytmoqchiman shu yerda. Endi o'ziga keldi hamma. Ey Alloh taolo aytgan 18 ming olamni yaratgan. Sen o'zingga qo'ygan boshliqlaringdan haqingni talab qilib qola olmasang, men senga nimani berayin degan. Tushundingizmi yo'qmi?
Tushundim. Men sizni tushundim.
Qo'rqadimi qo'rqib tushib o'tasiz. Nima haqiqatni gapirishga, vatanni o'nglashga, kamchilikni tugatishga qo'rqmaslik kerak. Uni aytish kerak. Faqat chiroyli aytish kerak. Boyagi bo'ribir o'xshab to'xlab, yoki bo'lmasa bir haligi xafa bo'lib, yoki bo'lmasa bir haligi nima deydi, haqorat olib so'zlar bilan aytish kerak emas. To'g'ri talab bilan, to'g'ri tartib bilan chiqish kerak hammasi.
Ochilaka, mayli, rahmat. Bo'rivoy, nima deysiz endi bu gaplarga?
Ha? Aytmoqchimanki, siz ochilaka, siz aytyapsizki, talab qilyapsin deyapsiz. Xalq necha yildan beri talab qilib kelyapti. Bu yaqqol. Siz aytayotgan deputatlaringiz yo'lda o'tirib yana boyagi gapimni
qaytaraman, qarshi chalish uchun emas, jon kuydirish kerak. O'sha deputatlar xalqqa haqqiga yashayapti. O'shalar o'zi xalqdan kelib muloqot qilib so'rash kerak. O'zi ko'rib turibdi o'sha deputatlaringiz. Mashinadan tushmaydi masalan boradigan joyga, lekin o'sha mashinasini oilasidan ham ko'rinib turadi. Xalqda svet yo'q, gaz yo'q, xalq nochor. Millionlab odamlar mardikor bo'lib chiqib ketyapti, ayollar fohisha bo'lib yuribdi. Hammasi bilan gaplashish kerak, sani nima darding bor, sanga qanaqa yordam qilish kerak deb. Xalqqa hammasi ham deputatlaringizga yetib bormaydi, deputatlarni o'zi borish kerak. Bu deputatlik kim bu? Oddiy o'sha xalq ichidan chiqqan odam bu. Nimaga ular osmondan turish kerak, osmonda turish kerak, ularga qanaqa turib pastdan turib oyga yetishmagan odamdek odamlik intilish kerak. Deputatni o'zi xalq orasiga intilish kerak, xalq ichida bo'lish kerak, xalq ichida yashash kerak ular.
Bo'rivoy, xonsiz qaysi davlatda deputatini aytayotganligingizni yaxshi tushunmayapman, lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida ham deputatlar ja unchalik xalqni ichida yurib dardini surib surishtirmaydi, ya'ni asosan xalqni ichidan ham talab bo'lish kerakmi yo yo'qmi? Siz bu tomonni mutlaqo inkor qilib tashlayapsiz.
Yo'q, xalq ichidan talab bo'lish. Endi agar Amerika Qo'shma Shtatlarini oladigan bo'lsak, ularda ommaviy axborot ishlaydi, shu deputatlar va shu ommaviy axborotdan olishadi. O'zbekistonda bunaqa narsa yo'q. Endi bitta narsa, yegan nonni halollab yeyish kerak. O'sha har bitta odam, boymi, kambag'almi, xizmatkormi yoki tepada o'tirgan o'sha vazirmi, deputatmi, o'shalar ko'rib turibdi. Ularni ko'zi ko'r, quloqi kar emas. Har bittasi harakat qilish kerak. Bular endi qo'g'irchoqga aylanib qolgan. Agar aslini oladigan bo'lsak, qo'g'irchoq o'zini ham ocholmaydi, boshini ham ko'tara olmaydi. Xalq ham o'shanga yarasha, agar bir qadam agar xalqqa qarab nima deysizlar, qanaqa dardinglar bor deydigan bo'lsa, xalq gapirishni boshlaydi. Bittasi ko'rinmaydiki, bittasi chiqib, qarib bittasini nomini ham bilmaymiz ularni.
Bo'rivoy, rahmat, sizni kuyunib gapirayotganingizdan aynan deputatlik lavozimiga siz mos kelasiz degan fikrga borishyapti antiklovchilar. Bu bahs onlayn eshitirishi mana bu yerda hali ham Ozodlik onlayn, Ozod ovoz Skype manzillari siz uchun ochiq. Qo'ng'iroq qiling va o'z fikrlaringizni bildiring. Bahsimiz davom etadi. Keyingi tinglovchimizga beramiz, Sadir aka. Mana Sherali degan tinglovchimiz anchadan beri kutib qoldi. Sherali, assalomu alaykum. Bahsimizni qaysi tomonidasiz bugun?
Assalomu alaykum va alaykum assalom. Bu juda yaxshi temani ko'tarib chiqqaningizlar uchun katta rahmat. Birinchidan, deputatlar masalasi men uchun juda og'ir masala hisoblanadi. Agar e'tibor bergan bo'lsangizlar, oldingi eshitirishlarda ham gapirib o'tganman. Agar O'zbekiston parlamentini bir davlatga foyda keltiradigan bir subyekt sifatida qaraydigan bo'lsak, eng qoloq va eng neeffektivni subyekt deb hisoblayman parlament. Bu birinchidan. Ikkinchidan, men tushunmayapman, nima uchun 21-dekabrda parlament saylovlari bo'lishi kerak, deputatlar saylanishi kerak. Menimcha, buni prezident saylovidan keyin qoldirsak, maqsadga moyil bo'lardi. Sababi, o'sha kelayotgan davlat rahbari
keladigan davlat rahbari deb hazillashyapsizmi yoki jiddiy aytyapsizmi?
Niyat qilyapmiz. O'sha kelayotgan davlat rahbari o'sha keyin tashkillashtirish kerak bu parlament saylovlarini nohiyalarda, tumanlarda, viloyatlarda qaysi deputatlar saylanishi kerak.
Katta rahmat, hali prezident saylovlari borasida alohida bahs onlayman.
Imminda shu prezident saylovidan keyin bo'lishi kerak bu deputatlar.
Ya'ni texnik jihatdan e'tirozingiz bor, ya'ni shu masala. Qani ochlikka nima deydi bunga? Hozir ochlikka birinchi prezident keyin parlament saylanishi kerak deyapti. Bunga rozimisiz?
Nima deyapti?
Birinchi prezident saylovlarini o'tkazish kerak, yangi prezident kelsin, keyin parlament saylovlarini o'tkazish kerak deyapti tinglovchimiz.
Endi har kimning har xil fikri bor-da. Masalan, menga bu saylov oldin bo'ldimi, oldin bo'ldimi, menga hech qanday farqi yo'q, chunki bu xalq saylaydi buni. Biroq bir kishi saylamaydi, yetti kishi saylamaydi, xalq saylaydi.
Ochil aka, mana shu birikta odam mana aytayaptiki, odamlar o'zining deputatini o'zi tanimaydi deydi. Siz o'zingizni deputatlaringiz ismini taniysizmi? Mana shu hozirgi bugungi kandidatlarning ismlarini aytib bera olasizmi bizga? Yoddan.
Bugungi kandidatlarim ism familiyasi bugun shu kunni gazetada e'lon qilamiz. Asl kechgacha gazetalarimni topolmadim, qo'lma-qo'l bo'lib ketgan bilmadim. Lekin oldinchim taniyman, kelib maktabga bizdan uchrashib.
Otlarini bilasizmi?
Ha, To'lqin degan kishi.
Familiyasichi?
Absolyutno.
Mana tanir ekansiz. Ya'ni siz dardingizni aytganmisiz unga o'zingiz bemalol?
partiyam bilan o'tirib, shaxsan o'zim muloqot qilganman. Men aytganman, mana shu shu yerda qishloq oqsoqoliman. Mabodo sizning oldingizga bizning kuchimiz yetmaydigan masalalar bo'yicha boradigan bo'lsak, yordam berasizmi degan, yordam beraman degan voqeamiz yordam berdi. Mana bizga koshonam maktablar qurilishida ajoyib yordam berdi.
Qanaqa qilib yordam berdi? Sizga deputat qanday yordam berdi, ya'ni o'sha amaliy jihatdan?
Endi u qanday yordam bergan, u kishining ishi, lekin o'sha maktabimiz bitdi, ajoyib koshona maktab bitdi. Mana bugun hamma havas qilyapti ichiga kirib turing. Uni ham o'zim muloqot qilganman o'sha bilan. Maktabda butun xalqimiz xalqim oldida gaplashdi, suhbatlashdi.
Rahmat ochlik aka, mana o'zingizni oponentingiz mana sal biroz oldin bizga gaplashgan mana shu Bo'rivoyga o'xshaganlar deputat bo'lsa arziydimi yo'qmi?
Bo'rivoyga o'xshaganlar deputat bo'ladigan bo'lsa, undayda janjal bo'lib ketadimi, respublikada nima bo'lib ketadi?
Nima bo'lib ketadi?
Janjal bo'lib turishib ketadi-da, ular tezroq olganku. Darrov janjal baqirishib, ularga praktik madaniyatini bilmaydi, qalbi deputat odam og'zini bosib gapirish madaniyatini qonunlardan xabardor bo'lish kerak. Deputat o'qishini oldiga so'rab kelmaydi-yu, o'qishir deputat kerak bo'ladigan bo'lsa izlab borish kerak, uchrashish kerak, dardini aytish kerak.
Ochila aka,
aynan Bo'rivoy shuni aytyaptida, ya'ni dardini so'rashim kerak, surishtirish kerak deyapti-ku, haq teskarisini aytdi.
Men o'zim ko'chaq soqolaman, 100 ta xonadonga ko'chaq soqolaman, e'tibor beringda. Nima dardi bo'lsa qishlog'im menga kelib aytadi har bir xonadon. Men kuchim yetmasa undan keyin boraman deputatga. Lekin deputat menga asalim tekislab ketib bermaydi-yu, to'g'rimi? Lekin men shuni qildirdim, mana ko'changga keling, bitta chuqur yo'q, tek tekislatib qo'yaman. Qildirdimmi keyin ko'chani kontrol qilib turaman. Hokimga aytdim, ko'chani tep tekis. Suv chiqmay qoldi, suv aytdim, hamma suv hammaning uyida suv chiqib turibdi. Kerak deganda men yandim, bor, gazimiz bor, xo'rakastir, yana nima dardimiz? Pensiyani olib turibmiz, nima uchun olib turibmiz? Men oqsoqolman, men uxlamayman, men tinmayman. Biron bir o'sha qishloqda mahallada kamchilik bo'ladigan bo'lsa, mahalla raisiga, hokimga boraman, yomon ko'rsa ham boraman, yaxshi ko'rsa ham boraman, talab qilaman, bo'lmasa yuqoridan talab qilaman. Bir hokim bo'lganimizga rahmat. Nima deb oldiga borsam, hamma ishimizni mana shu xalq uchun bajarib berib qo'yibdi. Kattuni biroq suvda hammani xonadondan chiqarib qo'yibdi. Asosimiz tep-tekis, kimizimiz yaqinimiz bor, xudoga shukr.
Tushunarli, ochil aka tushunarli. Demak, sizni yashaydigan mahallada o'sha odamlar hammasi bu bo'lajak saylovga befarq emas, hammasi qiziqib so'raydi.
Befarq emas.
Rahmat. Endi mana shu savolni men Rasuljonga bermoqchiman. Rasuljon, shu odamlar haqiqatdan ham shunday, mana ko'pchilik aytadiki, saylov bo'ladimi, bo'lmaydimi, bizga farqi yo'q. Odamlarning qiziqishi qanday munosabati shu saylovga?
Odamlarning qiziqishi har doimgidek befarq. Mana shaxsan o'zimdan olib qaraydigan bo'lsak, saylov bo'ladimi, bo'lmaydimi, men bormayman. Va qolgan O'zbekiston xalqini ham hammani endi kallasida miyasi bor odamlarni umuman bunaqa saylovda ishtirok etmasliklarini so'rayman. Boykot qilish kerak bu saylovda.
Boykot qilsangiz nimaga erishasiz? Ya'ni baribir kimdir deputat bo'ladi-ku boykot qilsangiz, qilmasangiz ham. Qaytanga o'sha
boykot qilsak o'zimizni grajdanlik pozitsiyamizni namoyish qilgan bo'lamiz.
Grajdanlik pozitsiyangizni yanada yaxshiroq namoyish qilish uchun
boykot qilmagan.
Siz
lekin har bir fuqaro o'zining grajdanlik pozitsiyasini namoyish etish imkoniyati bor hozir 21-dekabrda.
Tushunarli. Qaytanga teskarisi, grajdanlik pozitsiyangizni namoyish qilish uchun o'zingizga yoqqan bu yoqadigan kandidatga ovoz bermaysizmi yoki o'sha o'zingizga yoqadigan kandidatni tanlab o'shani
yoki hammasini o'chirib tashlamaysizmi?
Ya'ni
hozirgi o'sha kandidatlarda 99% desam bo'ladi, bari mana shu ochilaga o'xshagan demokratiyani D harfini ham bilmaydigan legendalar bo'lgandan keyin borsam ham hammasini chirib tashlayman.
Nima qilasiz?
Chirib tashlayman hammasini, o'chirib tashlayman. Menga kerak emas bunaqa deputat, tekinxo'r.
Tekinxo'r deb hisoblaysiz siz deputatlarni, mayli. Yana tinglovchilarimizga beramiz ayni paytda. Mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan Bahodir aka Choriyev. Bahodir aka ancha siyosiy ambitsiyalari bor odam Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lsalar ham. Qani mana shu bo'ladigan parlament saylovlariga munosabatini eshitaylik. Bahodir aka, assalomu alaykum, biz bilanmisiz?
Assalomu alaykum.
Bahodir aka, mana shu bugungi bahs onlaymizga qo'ygan savolimiz shuki, mana shu O'zbekistondagi sharoitda parlament saylovlari kerakmi, kerak emasmi? Siz shunga nima deysiz?
Biz birdamlik xalq demokratik harakati kelajakda jonajon O'zbekistonimizda multonlikka asoslangan demokratik erkin fuqarolik jamiyati shakllantirish uchun kurashyapmiz. Bizning maqsadimiz O'zbekistonda qashshoqlik va qullikdan o'zbek xalqini olib chiqish. Bu kelayotgan parlament saylovlari albatta muhim. O'zbek xalqi saylovga qatnashish kerak va shu bilan birga qatnashish jarayonida barcha byulletenlarni boykot qilish kerak, ya'ni ularni hammasini ustidan chizib tashlash kerak.
Keyin nima bo'ladi shunaqa holat yuzaga kelib qolsa?
Bu avvalambor xalq o'zini ovozini birovga berib qo'ygan bo'lmaydi. Agar kimdir misol uchun saylovga qatnashmasdan yoki bunga ishonchligi nima deydi bor, yo bu saylov baribir hal qilingan deb o'zini ovozini birovga bersa, u yerda o'tirgan, o'sha yerda saylov uchastkasida o'tirgan o'shadagi xodimni albatta bu odamni ism familiyasini o'rniga qo'l qo'yishib boshqa bir byulletenni tashlab yuborishadi. Demak, insonlar o'zini haq huquqlari uchun mana shu byulletenlarni o'zlarini byulletenlarni qo'lga kiritish kerak va barcha nomzodlarni o'chirib saylov byulletenlarini bekor qilish kerak. Mana bu xalqning bir noroziligini ifodasi.
Tushunarli. Bahodir aka, mana siz muxolifat partiyasisiz, lekin siz O'zbekistonda sizga ovoz, sizni vakillaringizga yoki a'zolaringizga ovoz berish imkoniyati yo'q. Xuddi sizga erk, birlik, birdamlik, qaysiki muxolif partiya bo'lsa, ularga O'zbekistonda ovoz berish imkoniyati yo'q, ya'ni umuman jismonan u yerda bo'lishni imkoniyati yo'q hozirgi paytda. Ya'ni sizningcha mana shunaqa amaldagi hukumatga muxolif partiya bo'lmagan holatda o'tkazilgan parlament saylovlarini demokratik deb aytish mumkinmi, ya'ni umuman?
Yo'q, bu nodemokratik, adolatsiz, noinsoniy saylovlar. Albatta, o'zbek xalqimiz ko'zini ochish kerak. Bu saylovlarga faol qatnashib uni boykot qilish kerak. Bu juda ham muhim. Aks holda o'zbek xalqi yana Karimov rejimini 4 yilga yoki 5 yilga qonunlashtirib beradi. O'zlari bilmagan holda bu ishni qilishyapti. Demak, odamlar saylovga qatnashish kerak. Iloji boricha oq alomatli norozilik belgisi, ya'ni oq ko'ylak bo'ladimi, oq buyum bog' bo'ladimi, oq bir oq belgili bilan qatnashish harakat qilish kerak, o'zini noroziligini bildirish kerak. Albatta, o'zini byulletenlarni qo'lga kiritib mana shu byulletendagi barcha nomzodlarni o'chirib tashlash kerak. Mana buni biz boykot deb
E'lon qilasiz, lekin borish kerak, o'chirib tashlash kerak. Rahmat Bahodir aka, Ochil aka, mana Bahodir Shorifning gaplarini eshitdingiz. Demak, O'zbekistonda shuncha partiya bor, mana 4 ta partiya, bitta ekologik harakat, lekin bular birortasi muxolif partiya emas. Qachonki muxolif partiya bo'lmasa, jamiyat rivojlanish bo'lmaydi deb aytyapti. Nima deysiz bunga?
Endi agarda bugun o'sha tashqarida yurgan ayrim odamlarga bo'lsa, yana agar 50 ta partiya tuzilganda ham o'shalarning aytgani bo'lmasa, ular hech bir partiyani demokratik partiya yoki bo'lmasa bu ozod erkin partiya deb atamaydi.
Yo'q, mana shu O'zbekistondagi 4 ta partiya biron payt eshitdingizmi hukumatga muxolif bo'lib chiqqanini?
Qaysi 4 partiyami?
Ha, biror marta bir majlisdami, bir nimadami yoki bir bayonot bilanmi biror mana hukumatni mana bu ishi noto'g'ri bo'lyapti deb chiqqanini biror marta eshitdingizmi?
Avvalo hukumat shu paytgacha hukumat qilgan birinchi noto'g'ri ishni aytib bering qani.
Yo'q, hukumat qiladigan noto'g'ri ishni aytmayman. Shu paytgacha aytib kelinyapti bu ish. Mana oddiy bir narsa, mana gaz va svetni yo'qligi butun O'zbekiston bo'ylab. Butun O'zbekiston bo'ylab.
Nima dedi?
Yana butun O'zbekiston bo'ylab hozir gaz va svet taqchilligi, qishloqlarda gazlar kesib tashlangan, viloyatlarda 2 soatdan berilyapti, kundan kunga ahvol yomon bo'lib boryapti. Lekin shu narsani deputatlar ko'tarib chiqdimi, yo'qmi biror marta majlisda?
Mana qarangiz, hali kecha shu bo'lsa yetib borgan yo'q, sababi kecha oldan bir radiyasiga. Qolgan oldan. Ha, nafaqa 77 nafar davlatga chiqib yotdi, to'g'rimi yo'qmi?
Mhm.
Qachon gaz bo'ladi, qachon svet bo'ladi, o'qishi oliqtini qaytdi-yu, nima uchun xalq shuni tushunmayapti? Nima uchun tushunmayapti, ana sizga savol. Masalan, men o'zim,
tushunarli. Siz
men talab qilaman,
qarzdorligingizni mayli ayting, lekin xalq sizni aytishingizcha saylagan deputatlar shu narsani nega ko'tarmaydi hukumatni oldida?
Xalq o'shani hozir agar kimki juda ko'pchilik, yani men tushunaman, juda ko'pchilik yoqdan gazga pul to'lashga bor-ku. Pul to'lashga kelganda 20,000-ga 14,000 gradsdagi men pul to'ladim deydi. Yoki bo'lmasa chegar biladiga beradi, nima deydi? Nazoratchiga olib bir bankka, yoki bo'lmasa xalq bankiga topshirmaydi, ko'rsatmaydi. Akayimga to'ladim deydi. 20,000 so'm pul to'lasa, undan keyin kechagi kuni gaz berib, yoki bo'lmasa chiroqni yoqib qo'yish kerakmi? Marhamat qilib, yoqsin, ziyod to'lamadim, yoqqani to'lab qo'ysin.
Tushunarli ochiq aka, rahmat sizga. Rahmat. Keyingi tinglovchimizga o'tamiz. Mana Nevajna degan ism bilan chiqyapti bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Bemalol mavzuni bemalol davom ettiraveringlar. Men bu mavzuga umuman taalluqim yo'q, boshqa savolim bor edi va
rahmat. Bo'lmasam xayr sizga. Rahmat. Bahodir aka, hali ham shu yerda bo'lsangiz, rahmat. Shu savol shuki, mana ochilib aytayaptiki, hukumatni biror bir noto'g'ri qarori yo'q-ku, bunday qanday muxolif partiya bo'lishi mumkin va unga qarshi chiqishi mumkin degan argumentlarni tashlayapti. Shunga siz qanday qaraysiz?
Avvalambor, har qanday muxolifat mavjud hukumat uchun bir oyna, hukumatni aksini ko'rsatuvchi bir mezon. Bilasiz, mana 91 yillardagi haqiqiy o'sha parlament saylovlari oxirgi saylov deb aytishimiz mumkin. Undan buyon O'zbekistonda biror bir saylovlarni demokratik, erkin o'tdi deya olmaymiz. Hozirgi bo'lajak mana shu kelajakdagi parlament saylovlari ham barchasi MXX tashkilotidan elakdan o'tkazilgan, ular oldindan o'sha suhbatlarga tortilgan va Karimov rejimiga, umuganda prezident Karimovga sodiq qoladigan insonlarni hammasi tayinlanmoqda. Bu nimadan dalolat? Bu degani kelajakda O'zbekiston xalqi yanada og'ir kunlarga qoladi. Xalqimiz tushunish kerak, bu rejim, ya'ni Karimov hukumati O'zbekiston xalqini bundan keyin kelajakka, porloq kelajakka olib chiqa olmaydi. Demak, xalqimiz bir ozgina muddat o'ylab ko'zini ochish kerak-ku. Bunaqa saylovlarni dan foydalanishga harakat qilish kerak. Albatta, boykot qilish kerak. Faol qatnashchi o'sha yerdagi barcha byulletenlarni o'chirib tashlash kerak.
Tushunarli. Bahodir aka, yana o'sha gapimizni takror qilmaslik uchun siz Amerika Qo'shma Shtatlaridasiz. U yerda mana argumentlardan biri O'zbekistonda deputatdan nima qilasan bir narsa talab qilib, axir u qonun chiqaruvchi vakilku, ya'ni u gazini qilib bermaydi, yo'lini tuzatmaydi va ish bilan ta'minlamaydi, u faqat qonun qabul qiluvchi shaxs degan argumentni tez-tez eshitamiz. Lekin mana shu demokratik jamiyatlarda, deylik Amerika Qo'shma Shtatlarida bu qanday ishlaydi? Ya'ni kongressmendan, senatordan, uni saylovchilari shunaqa ish masalasida talab qo'ya oladimi o'sha deylik siz yashayotgan hududlarda?
Albatta, men Amerika fuqarosi emasman, O'zbekiston fuqarosiman, lekin kuzatishlarim bo'yicha har bir ko'chada, har bir o'sha mahalla desak, mahallaning boshida, oxirida, endi bu yerda mahalla deb haligi misol keltiryapman, o'sha nomzodlarni ketma-ket terib qo'yilgan ism familiyasi va ularni qachon qayerda yig'ilish o'tkazilishi haqidagi ma'lumotlar berilib boradi. Qolaversa, har birta fuqaro elektron manzil orqali xabar topib turadi. Radio deysizmi, gazeta, jurnal deysizmi, matbuot deysizmi, yoki o'sha nomzodlarni o'zini shaxsiy byulletenlari deysizmi, hamma joyda o'sha ma'lumotlar juda ham keng tarqalgan. Xalq juda ham har bir o'sha saylovlarga prezident bo'ladimi, o'sha kongress saylovlari bo'ladimi, juda ham faollik bilan qatnashadi. Har joyda qolaversa yig'ilishlar bo'ladi. Men o'zim bir nechtasi qatnashdim, o'zim bir qiziqish paydo bo'lgandan keyin.
Ya'ni siz Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosi bo'lmasangiz ham deputatlar bilan uchrashib anaqa o'z fikrlaringizni bildirgansiz erkin.
Albatta, bir necha bor O'zbekiston haqida fikrlarimni bildirdim. O'zbekistondagi mavjud muammolar haqida fikrlar bildirdim. Ular sen haligi Amerika fuqarosi emassan yoki bizga qizig'i yo'q deya olmaydi, chunki ular albatta har bir fuqaroni, kelgan har bir insonni diqqat bilan eshitadi, uni yonidagi yordamchilari bor. Ular yozib olishadi va ma'lum muddatdan keyin qo'lingizga xat keladi, mana shu muammoyingizni biz mana shunaqa hal qilyapmiz yoki mana shu haligi kongressni mana shu bo'limiga olib o'tkazdik.
Ya'ni qo'ldan bir ish keladi ularni, ya'ni
albatta hammasini qo'ldan ish keladi. Agar Amerikaga kelsangiz, insonlar umuman, mana xudoga shukr, men Amerikada men yuribman, salkam 10 yildan buyon biror marta svet o'chganini ko'rganim yo'q, yoki gaz, yoki yo'ldagi muammo, yoki ichimlik suvi, yoki kanalizatsiya, biror narsa, bunaqa narsalar Amerikada allaqachonlar bu nima deydi, bu muammo emas, bular oddiy bir haligi nima deydi, bu insonlar uchun kerak, O'zbekiston mana xalqqa yoki insonga quyosh, oy yoki yo'lmasa havo qanchalik zarurat bo'lsa, mana shu narsalar oddiy mana bu gaz, svet, suv yo'l muammolari hal qilingan bu yerda.
Bahodir aka,
chuqurroq muammolarni hal qilishga harakat qilish.
Bahodir aka, rahmat, rahmat. Men hozir endi Rasuljondan so'ramoqchi. Rasuljon, aloqadamisiz?
Eshitaman.
Ha, Rasuljon, mana eshityapsiz Ochil akaning fikrlarini, Bahodir akaning fikrlarini. Demak, shu O'zbekistondagi mana shu hozirgi saylovlar, mana shu bo'lajak saylovlarda shu deputatlarni, aytaylik, siz o'zingiz bir nima deydi, bir nakaz bera olasizmi yoki bir haligi topshiriq bera olasizmi?
Mana hozir Bahodir aka aytganlaridek, o'sha senatorlar ko'p narsani hal qiladi. Endi senator bo'lib saylangandan keyin, o'sha kongressmen bo'lib saylangandan keyin qonun chiqaruvchi qo'lida vlastga ega bo'ladida o'sha kongressmen deylik, lekin biznikilar pustoy mesta, bularni qo'lida hech narsa kelmaydi, faqat o'sha majlisga boradi, qorinni to'ydiradi, aroqni ichadi, o'zini kayfini qiladi, ishlarini bitirib yuraveradi. Bulardan hech qanaqa umid yo'q, bular faqat nima, surat.
Yo, sizlarda bir uchrashuv bo'lganmi, masalan saylovchilar deputatlar bilan uchrashuv bo'ladiku odatda haligi?
Bu bir ikki marta qatnashganman avvalgi saylovlarda, faqat shu odamlarni aldash bilan avvora bo'ladi, turg'izadi, pensionerlar ko'proq chiqib.
Aldayapsiz o'rtoq, demadingizmi o'sha majlisda? Nimaga aldaysiz, demadingizmi?
O'sha paytmi?
Hozir bizga aytyapsiz aldaydi deb, o'sha o'zlariga aytmaysizmi nimaga aldayapsan deb?
Endi ko'pchilikni oldida agar shu narsani aytganimda deputat yosirog'ida kalma nima deydi, provokatsiya qilyapsan deb manga yopishib ketganman, bu kerak bo'lsa shuncha man shu narsani aytmaganman sizga. Alo,
alo,
ha, Ochil aka, marhamat.
Mana qarangda, hozirgi bu bizni nima oponentni gapini qarang endi, gapirishim bo'lmaydi desangiz aytyapti, menga qarab farmashib ketasiz deydi, hali tuqurdoyi o'chdi, yuragi chiqib qo'rqqandan hozirdan o'sha yerda oyoqqa o'tirib yotdi. Buni endi qiziqda, bunaqada qanaqa odam kuchsin? Bu bir, ikkinchidan
bitta bitta gapirsangiz, marhamat.
Siz gapirganda nima qilib turdim? Siz nima qilib turdim? Mana Amerikada deyaptiki, deputatlarning hammasining familiyasi ismi asosiy surat deydi. Biz hozir faqat qonunchilik palatasi oliy majlisdagi gapni gapirdik, lekin ertaga 21 kuni biz axir tuman kengashlariga, bitta Baxmut tuman kengashiga 30 ta deputat saylayapmiz, 120 ta nomzodlar, 30 deputat. Axir dardingiz bo'lsa marhamat keling, har bir qishloqda, har bir mahallada bittadan deputat bo'ladi, bu tuman kengashlariga. Baxmut tumanidan yana 6 kishi viloyat kengashiga deputat bo'lib saylayapmiz biz deputat bo'lib. Mana hozir sizdan dardingizni eshitadi bu kishilar, hech qachon nariyoqqa tur demaydi. Agar shu deputatlar dardingizga quloq solmasa, agar boyagidek sizga ishingizni bajarmayman deb nima qiladigan bo'lsa, marhamat, men tirikman, mening oldimga keling, ha, mening oldimga keling, men iltimos qilaman, bu orttirin u kishilarga noto'g'ri shukrona aytaman.
Demakki O'zbekiston Amerikadan qolishmaydi deyapti Ochil aka, rahmat.
Ochil aka, Ochil aka,
shu bahs onlayn oxirgi daqiqalarini juda yaxshi ko'raman.
Faqat ovoz berish uchun boradi o'sha majlisga.
Hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridan bir kishi aytdiki, Amerikada suv ko'chmaydi, gaz ko'chmaydi deb turib. Albatta Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'chmaydi, butun dunyoni qonga botirib turib, butun dunyoning boyligini tashib yopdi. Iroqni dabdala qildi, Afg'onistonni dabdala qildi, butun hammani yuzlab urushtirdi, davlatlarni ishga bo'lib tashladi.
Mayli.
Afg'onistonda gaz nima kelishi bo'lmasdi.
Demak O'zbekiston
Amerika o'zi xalqining manfaatini o'ylaydigan davlat.
Da, tushunarli. Demak, agar O'zbekiston ham shu yo'ldan borsa, gaz svet bo'ladi demoqchisiz. Bo'lmasa bo'lmaydi demoqchisiz-da, shundaymi?
Amerika foydalanadi.
Rasul aka rahmat. Yana tinglovchilar bor, bir ikkita ularga ham so'z beraylik. Azim aka biz bilan aloqada. Azim aka marhamat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Xo'p. Endi saylov bo'ladi degan savolga kerakmas saylov. O, hozir saylov deganda yangi eski deputatlarni o'rniga yangi yana kalamushlar keladi. Bu hali Bo'rvoy akamiz gapiga qo'shilamiz. Hozirgi eski deputatlar hozir qonni to'ygan. A yana yangisi keladi, yangi anaqalar qo'yadi, yangi qonunlar chiqaradi, ashna bo'lib, kerak yo'q deyman saylov qilishdi.
Tushunarli, rahmat. Keyingi tinglovchimiz Akram, biz bilan aloqada. Akram, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sizni fikringiz?
Menimcha boshidagi aytilgan gaplarga qo'shilaman. Bu O'zbekistondagi saylovlar hech qanday foydasi yo'q. Uni boykot qilasizmi, qilmaysizmi, chora berayotganda og'ishdan, qorashdan kiyishda hech hojati ham yo'q uni. Hech qanday foydasi ham yo'q uni. Baqirasizmi, qiyshuv qilasizmi, shu bari o'tkaziladi.
Xo'p, nima qilish kerak?
Endi eng yaxshisi
tutib berish kerakmi?
Endi yo'q, endi eng anosi bizlarda mana bu. Bizlar endi masalan 80-90% musulmon bo'lsak, shu mana bu Turkiyanikiga o'xshagan asosan shunday emas. Turkiyaga asosan mayagi islomiy moyil o'sha endi masalan 80-90% islom musulmon bo'lsak, o'sha xotta Turkiyanikiga o'xshagan u aynan o'zida emas, unga moslashtirilgan holda islomiy moyillashtirilgan o'shani xohlaydi, odamlar xalq xohlaydigan partiya tuzish kerak. O'shani targ'ibot ishlarini qilish kerak. Masalan, demokratlar ham boshqalar ham qilaversa, o'shanda hech kim partiyalar muxolifatlar bo'lsa, xalq o'shanga qarab o'zini xohishini bildiraveradi. Faqat masalan, Yevropa Amerikaning demokratiyasini qo'yish masalan bizaga to'g'ri kelmaydi. Masalan, besoqolbozlarga teng huquqli qilishi, yomonsa boshqa anavlar bizaga bizlarda O'zbekiston sharoitiga, o'zi O'zbekistonda odamlarga to'g'ri kelmaydi.
Tushunarli, sizni fikringiz tushunarli. Rahmat. Keyingi tinglovchimizga beramiz. Endi tinglovchilarimizga tez-tez beramiz. So'z 1 minutdan so'z faqat. Abu Xufayza biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, parlament saylovlari
bugun bo'lishiga qarshiman. Men parlament bo'lishiga qarshiman.
Mutlaqo parlament bo'lishiga qarshisiz, ya'ni. Ya'ni umuman kerak emas.
Mutlaqo parlament.
Britaniyada mana parlamentlar bor, amal qiladi juda samarali. Shvetsiya, hamma mamlakatlarda, mana Amerikada parlament bor. Ularga ham qarshisiz.
Ha, insonlar tuzgan qonunni olib chiqishyapti. Bu insonlar tuzgan qonun insonlarni baxtli qila olmaydi.
Tushunarli.
Shuning uchun domin shu ochlakaga o'xshagan ahmoq odamlar borligi uchun mana O'zbekistonda shu insonlar tuzgan qonun hech qachon odamlar baxtli qila olmaydi.
Albatta, sizni bu shaxsiy fikringiz, ammo siz tashlagan mana shu so'zlarga Ozodlik radiosi qo'shilmaydi. Ayniqsa bahslashuvchilarimizga
Ozodlik radiosi endi ba'zan
bahslashuvchilarimizga haqoratli so'zlaringizga albatta biz qo'shila olmaymiz. Rahmat sizga Abu Xufayza, yana o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashib turing. Yana bahslashuvchilarimizga qaytamiz, Sadir aka. Oxirgi so'zlar
demak, mana yaqin bir soat davomida shu mavzuda nima qildik. Demak, oxirgi xulosa qalay endi, mana bahsdan keyin nima deysizlar? Balki salgina fikrlar o'zgarib qolgandir, balki salgina boshqacha bir qarorga kelgandirsizlar. Ochil aka, baribir kerakmi bugungi saylovlar yoki bir boshqacha bo'lishi kerakmi?
Endi men oxirgi so'zim ahmoq, hammasi ahmoq deydi. O'g'il hammasi o'g'il deydi, kalamush hammasi kalamush deydi. Tentak hammani tentak deydi. Shu ahmoqlar o'shanday tentaklar kamaysin. Bizda qonunlar ishlayapti. Lekin bugungi men bilan suhbatlashgan muxolifatning kallasi ishlamayapti. Sog' salomat bo'lingizlar.
Rahmat, rahmat. Rasuljon aka, siz nima deysiz endi? Masalan, bir o'zgartirish kerakmi, yo'qmi? Marhamat.
Saylov bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy demokratik saylov bo'lsin. Qonunning mana hozir ochilaga aytib o'tdilar, haligi hukumat nima noto'g'ri ish qilyapti deb. Xudodan boshqa hamma noto'g'ri ish qiladi. Nima uchun noto'g'ri kamchiliklari bo'lmas ekan hukumatimizda? Hukumat bir joylarda e'tiborsiz qoldirayotgan narsani muxolifat ularga aksincha yordamchi deb bo'lish kerak. Shu narsadan qo'rqadi, erkinlik bermaydi. O'sha narsani o'zi judayam noto'g'ri.
Rahmat.
Bugungi bahs onlaynda
saylovlarda, lekin hozirgi saylovni boykot qilishga majburmiz.
Tushunarli. Ya'ni o'tkazish kerak bo'lsa, demokratik saylov o'tkazilsin deyapsiz. Bugungi bahs onlaynimizga menimcha boshqa yakun yasamay turamiz, chunki yana bu oxirgi xulosaga berishga hali ancha erta, chunki saylovlar hali bo'lib o'tgani ham.
Rahmat sizlarga. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'linglar.